Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чи вдасться Росії опріснювати для Криму морську воду?
Не зря же когда-то был построен Северо-Кримський канал.
Та які нові об'єкти можуть з'явитися в Херсонесі за участі РПЦ?
Ми все розширяли і розширяли красні лінії.
Російська державна корпорація «Ростех» готує для уряду пропозиції щодо будівництва в окупованому Криму заводів для опріснення морської води. Про це з посиланням на джерела повідомляє «Комерсант». За даними російського видання, у «Ростех» вважають оптимальним варіант будівництва на півострові до 2030 року 9 таких заводів, які покрили б потреби як населення Криму та туристів, так і, наприклад, сільського господарства. Такі заводи споживатимуть багато електроенергії, а отже, пише видання, знадобиться близько 900 мегаватт нових потужностей. Нині Крим та Севастополь виробляють в цілому близько 2 гігаватт електроенергії. За оцінками опитаних виданням експертів, такий проєкт в цілому може коштувати понад 1,5 мільярда доларів. Тоді, як попередньо, уряд Росії планував витратити на опріснювальні установки в Криму близько 109 мільйонів доларів. Цю інформацію поки не коментували в уряді Росії. Колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін сказав Крим Реалії, що сумнівається, що такі плани можуть втілитися на практиці.
Є дві станції, про яких дуже довго говориться. Да, це станція опріснительна, яка буде якоби строїтися в селі Фрунзе Сахарського району для Сімферополя, і якоби яка буде строїтися в Ялті. Це все на рівні покаміж тільки розмов, якоби таких називаємих землеотводів. Что касается Ялты, это вообще достаточно странный вопрос, поскольку там водный дефицит, очевидно, никак не может быть таким критическим, что требовало бы сооружение такой циклопической установки. Это выглядит утопично, конечно же, это не выглядит невозможным. Но, зная современные российские управленческие реалии, а также управленческие реалии в оккупированном Крыму, все подобного рода прожекты либо будут являться таким крайне долгосрочным проектом, мягко говоря, либо идеи, рассчитанные просто на освоение средств.
До розмов про опріснення води в Криму російські та підконтрольні Росії кримські чиновники повернулися минулого року на тлі засухи на півострові. Однак президент Росії Володимир Путін заявив наприкінці 2020-го, що опріснення може бути хіба що точковим вирішенням проблеми дефіциту води, оскільки такі технології дуже дорогі. Нині, в умовах, коли до Криму не надходить вода з Дніпра, уряд Росії вирішує проблему головним чином за рахунок буріння на півострові нових свердловин. Також Росія виділила кошти на розвідку запасів прісної води під Азовським морем. Оцінюючи пропозиції Ростеха, спеціаліст Світового центру даних із геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон звертає увагу на те, що реалізувати такі плани без західних технологій буде вкрай складно.
Должен бути доступ к передовим технологіям. Эти технологии преимущественно западные, а Крым не имеет доступа к таким технологиям. И, следовательно, то, что сейчас есть в России, невозможно для того, чтобы решить такие задачи.
І Сергій Гапон, і Борис Бабін вважають, що значно нагальніша проблема для Криму – зношення мережі водопостачання. За даними так званого уряду Криму, втрати в мережах подекуди перевищують 50%. Але директор Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Ромащенко каже, що ремонт труб не вирішить проблему глобально. І додає, недарма за радянських часів з'явився Північно-Кримський канал.
Подземных и поверхностных вод недостаточно для обеспечения. Я когда-то еще в 2014 году, когда меня спрашивали, говорил, если только питьевое водоснабжение и незначительная часть коммунальных потребностей за счет улучшения менеджмента, там, сокращения потерь, можно на каком-то минимально необходимом уровне обеспечить. Но это же тоже нестабильное водообеспечение. Поэтому там практически всегда будет существовать проблемы с водой. Не зря же когда-то был построен Северо-Крымский канал, и обеспечение Крыма водой решалось преимущественно за счет поступления Днепровской воды. И вот цифра, которая называется в этом ростеховском предложении, 1 миллиард кубометров, это то, что подавалось последние годы по Северо-Крымскому каналу в Крым.
Україна припинила поставки дніпровської води в Крим у 2014 році, а саме вона покривала до 80% потреб півострова у прісній воді. Позиція офіційного Києва – дніпровська вода піде у Крим тільки після деокупації. Керівництво України наполягає, що наявних водних ресурсів у Криму достатньо для забезпечення потреб населення. В цілому ж, згідно з міжнародним правом, забезпечення потреб населення окупованої території водними ресурсами – відповідальність держави-окупанта.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
На території музею-заповідника Херсонес-Таврійське у Севастополі з'явиться історико-археологічний парк. На площі понад 23 гектари побудують музеї античності, Криму та християнства, а також археологічний центр, школу мистецтв та філіал дитячого табору «Артек». Концепцію парку наприкінці серпня презентували у Севастополі. Головним на цій презентації був митрополит Російської православної церкви Тихон Шевкунов, якого деякі ЗМІ називають духівником президента та Росії. За його словами, поява такого парку – ініціатива безпосередньо Володимира Путіна. Шевкунов запевнив, що концепцію обговорювали з археологами.
Спорів було багато. Ми все розширяли і розширяли красні лінії, в рамках яких строїти невозможно. І в кінці кінців було достигнуто общее соглашення, ці лінії определені, і археологічні роботи там будут продолжаться. Эти пространства не будут застроены, либо музифицированы, стеклянный пол, а над ними уже иные помещения.
Херсонес-Таврійський – об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Він був внесений до цього списку ще до початку окупації Криму Росією. Керівництво України неодноразово заявляло про те, що будь-які роботи на території стародавнього міста незаконні і можуть загрожувати його збереженню та статусу ЮНЕСКО. Заступниця міністра культури та інформполітики України Світлана Фоменко зазначила в коментарі «Крим Реалії», що будь-які роботи в Херсонесі мають погоджуватися з ЮНЕСКО.
Якщо подивитися на те номінаційне досьє, яке зареєстровано в ЮНЕСКО і по якому ми рухаємось, то там чітко дуже обмежена будь-яка господарська діяльність на цих територіях. І всі перетворення, які відбуваються на цій території, вони безпосередньо мають погоджуватися між Україною, урядом України і ЮНЕСКО. Тобто ми маємо про будь-яке перетворення, навіть будівництво і благоустрій парку, умовно кажучи, повідомляти ЮНЕСКО. Після цього експерти оцінюють, наскільки ці перетворення можуть зашкодити або ні об'єкту, і дають нам свій висновок і комос. Лише після цього ми можемо якісь внутрішні приймати рішення щодо зміни або модифікації цієї території. Тут ми бачимо абсолютно незаконно ні з точки зору національного законодавства, ні з точки зору міжнародних зобов'язань Конвенції про охорону про культурну і природну спадщину ЮНЕСКО дії. Нас дуже турбує, що це зашкодить незворотньо об'єкту.
Колишній співробітник Херсонесу, севастопольський реставратор Анатолій Туманов, вважає, що розвиток музею б не завадив. Але дивується планам побудувати на території древнього міста об'єкти, не пов'язані з його історією. Наприклад, філіал дитячого табору «Артек». Він нагадує, що так званий благоустрій Херсонесу його новим керівництвом почався не вчора. І не виключає, що всі ці роботи можуть нашкодити об'єкту ЮНЕСКО.
Сейчас эти мероприятия проходят прямо на буферной зоне Херсонеса, Таврического объекта ЮНЕСКО. Уже возникает масса вопросов, почему ЮНЕСКО молчит по этому поводу. А потом, если вдруг, не дай бог, действительно передвинут весь музей туда, на ту территорию, то это уже будет вообще закрытие всего проекта, что Херсонес – это объект ЮНЕСКО.
Юристка Українського регіонального центру прав людини Дарія Підгорна запевняє, ЮНЕСКО реагує, але в умовах окупації Криму Росією можливості ООН вкрай обмежені.
ЮНЕСКО дуже даже реагирует. Фактически каждую исполнительную сессию, которую проводит ЮНЕСКО, поднимается вопрос о принятии разных резолюций, которые звучат как наблюдение за ситуацией в Автономной Республике Крым Украина, в том числе за памятниками культурного наследия, то есть Херсонесом Таврийским. Но, к сожалению, воплотить их в реальность крайне сложно, поскольку Киев требует, чтобы они пересекали эту границу исключительно с территории материковой Украины. В то же время Россия говорит о том, что мы согласны пустить разные мониторинговые миссии, но вы должны заехать с территории Российской Федерации. Все международные инстанции, организации – определяют Крым как украинскую территорию. В том числе и ООН, они не могут попасть на территорию, как того желает Россия.
Підгорна вважає, що Україна має добиватися від інших країн, аби ті обмежували співпрацю з російськими вченими та науковими установами, що взаємодіють з Кримом. А зараз це роблять майже всі, зокрема Російська академія наук. Це, на думку юристки, єдиний потенційно дієвий спосіб вплинути на дії Росії щодо об'єктів культурної спадщини на окупованому півострові. Наразі ж санкції до таких вчених та наукових установ запроваджені лише на рівні України.
Далі у програмі. Скільки людей зникло в Криму після початку окупації?
Многочисленні папки з листочками ні о чому, це просто імітація розслідування.
Та в чому Росія звинувачує Мустафу Джемілєва?
Це, ну, така от попытка дискредитації національного лідера кримських татар.
Щонайменше 44 людини у Криму стали жертвами насильницького зникнення після початку окупації півострова Росією. Такі дані озвучили Міністерстві закордонних справ України 30 серпня з нагоди Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень. У МЗС звернули увагу на те, що доля 15 з цих 44 досі невідома. Переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації, йдеться в заяві відомства. І у більшості випадків були виявлені факти, які свідчать, цитую, про причетність російської окупаційної адміністрації до зникнень. Серед згаданих 15 кримчан – активіст Українського народного дому в Сімферополі Тимур Шаймарданов. Він зник у травні 2014 року. Через кілька днів зник і активіст, який вирушив на його пошуки – Сейран Зінедінов. Подальша доля їх обох невідома. Матір Тимура Шаймарданова, Лариса, розповіла Крим Реалії, що справи за фактом зникнення її сина відкриті як на материковій частині України, так і в окупованому Криму. Але особливого поступу в жодній із них немає. В Криму розслідування справи взагалі призупинили.
Сторони Росії, я розцінюю ситуацію так, що вони знають, чому вони самі причастні, і тому їх там многочисленні папки листочками ни о чем, это просто имитация расследования, и они тоже ни в чем не заинтересованы. До карантина я ездила последний раз, была там и созвонилась по телефону с женщиной-следователем со Следственного комитета. Она сказала, что дело очередной раз приостановлено за отсутствием дополнительных фактов и так далее.
Наразі українські правоохоронні органи розслідують 36 фактів насильницьких зникнень. Раніше в прокуратурі Автономної Республіки Крим Кримреалії повідомили, що більшість із цих справ не розкриті саме через неможливість потрапити на окупований півострів. Голова Ради правозахисного центру «Меморіал» Олександр Черкасов розповів Кримреалії, що в самій Росії більшість насильницьких зникнень мали місце на Північному Кавказі. Більшість із них не розкриті. Черкасов нагадує про так звану справу Лапіна. Процес над колишнім старшим лейтенантом російської міліції, який був засуджений за катування 26-річного жителя Грозного. Сам молодий чоловік зник безвісти незабаром після тортур у відділку. За словами Черкасова, це одна з небагатьох розкритих в Росії справ, пов'язаних з насильницьким зникненням людини. І це, каже правозахисник, стало можливим завдяки зусиллям журналістів і правозахисників, які, однак, уже мертві.
Є на 4 тисячі щезновень 4 рішення, безнаказаність 99,9%. Три чоловіка, чиїми усиллями був в итоге кадет Лапін осужден, Наталія Стемірова, Станіслав Маркелов, Анна Політковська, вони всі були вбиті. В Росії добитися правосуддя в такого роду ділах крайне сложно, практично невозможно. Добиватися можна.
А тим часом Лариса Шаймарданова розповіла, що наразі українське законодавство не передбачає підтримки родин жертв насильницького зникнення в окупованому Криму. Координатор правозахисної організації «Кримсос» Денис Савченко підтверджує, що нині такі родини можуть розраховувати лише на точкову підтримку з боку окремих відомств.
Є закон о статусі ліц пропавших без вісті, но он не розпространяє своє дійство на временно окупированные территории. Если говорить вообще о родственниках, то государство их, к сожалению, не распознает как пострадавших в данных делах. И да, конечно, есть отдельные профильные органы государственной власти, например, представительство президента в Автономной Республике Крым, которые коммуницируют с родственниками, которые стараются в рамках своей компетенции предоставлять помощь. Есть прокуратура Автономной Республики Крым. Это как раз тот орган государственной власти, который постоянно отслеживает все кейсы.
У новій доповіді про ситуацію з правами людини в Криму генеральний секретар ООН звернув увагу на те, що серед імовірних причетних до насильницьких зникнень на півострові після початку окупації співробітники Федеральної служби безпеки Росії, російської поліції, а також представники так званої самооборони. Згідно з доповіддю, досі у таких справах немає жодного затриманого, хоча лише у 2014 році було 28 випадків насильницького зникнення. У Росії ці зауваження поки не коментували. Раніше керівництво Росії неодноразово заперечувало, що в окупованому Криму мають місце масові порушення прав людини.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
У підконтрольному Росії суді Армянська триває заочний процес у справі лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Його звинувачують у, цитую, незаконному перетині кордону Росії. Йдеться про події 3 травня 2014 року, коли Джемілєв намагався потрапити в Крим, але російські силовики його не пустили. Того ж дня йому на зустрічі з боку Криму прийшла колона кримськотатарських активістів. Якась частина з них прорвалася до Джемілєва. Російський слідчий комітет кваліфікував ці дії як несанкціонований мітинг. У так званій справі Джемілєва також обвинувачення в недбалому зберіганні вогнепальної зброї та незаконному зберіганні боєприпасів. Сам лідер кримських татар називає справу політичною. Чому? Пояснює його адвокат Микола Полозов.
Первоначальные следственные действия, например, по эпизоду, связанному с государственной границей, по эпизоду с оружием, происходили еще в 2014 году, то есть практически сразу после начала оккупации. Они то возобновлялись, то приостанавливались, и окончательное решение, чтобы этому процессу дать ход, был принят уже весной 2020 года. Основная цель российских властей заключается в том, чтобы, используя механизм уголовного преследования, попытаться сфабриковать уголовное дело, получить приговор и затем уже с помощью этого приговора пытаться на политическом уровне, на международных площадках дискредитировать Мустафу Джемилева. Мол, он преступник, зачем вы его слушаете? Зачем вы обращаете внимание на то, что он говорит о кримських татарах, об окупації Криму і так далі.
У слідчому комітеті Росії цю заяву не коментували. Кримськотатарський активіст Заїр Смедля упевнений, Мустафа Джемілєв у травні 2014-го мав право потрапити у рідний Крим.
Законне право чоловіка возвращатися і проживати у себе вдома. Мустафа Джемілєв, житель Криму, да? Кримський татарин, возвращався к себе домой. Він не куда-то на курорт ехал, он пытался вернуться к себе домой. 2 мая его не пустили на самолет в Москве. Тогда он решил въехать на автомобиле. Ему запретили въезд, на то не было никаких оснований и никаких документов.
Сторона обвинувачення стверджує, нібито ще у Москві за день до поїздки на адмінкордон Джемілєву повідомили про заборону на в'їзд у Росію, а отже й в окупований Крим. Адвокат Микола Полозов запевняє, що Джемілєв тоді не отримав жодних документів про це. Станом на сьогодні щодо лідера кримськотатарського народу діє заборона на в'їзд у Росію та окупований Крим на період до 2034 року. Голова Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик вважає, що Росія дала хід справам проти Мустафи Джемілєва та Рифата Чубарова після заяв Меджлісу про наміри провести марш гідності до Криму.
В начале 2020 года кримские татары объявили акцию ненасильственного сопротивления, так называемый марш достоинства, и они планировали организовать массовый переход админ-границы Крыма со стороны Украины, чтобы привлечь внимание мира к проблеме оккупированного Крыма. Тогда это не произошло, потому что мы помним, что в марте 2020 года был введен локдаун, но именно после этого сразу же было инициировано это уголовное дело. Понятно, что это все такие фабрикованные статьи, которые появились в ответ. И, конечно же, с точки зрения международного права, Россия совершает очень грубые нарушения, потому что они запретили въезд и Мустафе Ага, и Рифату Чубарову, и другим крымско-татарским активистам, фактически и выдавливают из Крыма несогласных.
У березні 2020 року слідчий комітет Росії заочно висунув обвинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рифату Чубарову у, цитую, організації масових заворушень. Йдеться про події 26 лютого 2014 року, коли під стінами кримського парламенту відбувся проукраїнський мітинг. Сам Чубаров вважає цю справу політичною. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.